cae post passo de circa tri horoi en iris lia edzino, ne sciante cio ocasis. Cae Petro sin demandis, diru al mi, ciu por tiom vi vendis la bienon? Cae si respondis, yes, por tiom. Cae Petro respondis al si, Cial estis interconsento inter vi por inciti la spiriton de la etenulo? Jen la piedoi de tiui, ciui enterigis vian edzon, estas apud la pordo, cae ili vin forportos. Cae si tui falis apud liae piedoi, cae senspirigis. Cae la junuloi eniris, cae trovis sin mortinta, cae sin forportis, cae enterigis apud sia edzo. Cae granda timo venis sur la tutan ecclesion, cae sur ciuin audantain pritio.